În capitolul 1 începe istoria aceasta, spune istorisirea lui Nemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în a 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai iseseră din robie și din Ierusalim, și despre Ierusalim. Și mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos și m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Când Nemia a aflat că zidurile cetății părinților lui sunt căzute și toată cetatea e de ocară, primul lucru care l-a făcut, s-a identificat cu situația celor de acolo, deși era departe, s-a identificat cu ei și dintr-o dată problema lor a devenit problema lui. Apoi mai departe, de la versetul 5, eu n-am să citesc, dacă vă uitați în Scriptură o să vedeți, a venit și s-a rugat, a mijlocit pentru popor, până la versetul 11. N-a întocmit niciun plan până nu l-a căutat mai întâi pe Dumnezeu. A mijlocit pentru popor, dar știți ce a făcut? A spus, Doamne Dumnezeule, noi am păcătuit. El nu păcătuise, părinții lui păcătuiseră, strămoșii lui păcătuiseră. Dar el s-a identificat așa de puternic cu poporul lui, încât a spus, Doamne, noi am păcătuit. Noi am păcătuit. Și vă spun, dacă țara noastră are nevoie astăzi de ceva, are nevoie de oameni care să se identifice, trebuie să ne identificăm cu țara noastră. Pur și simplu să ne punem noi problema și să spunem, Doamne, noi am păcătuit. Noi suntem de vină. Deci rugați-vă, rugați-vă pentru țară. Mai departe, capitolul 2, 1 la 6, a interacționat cu persoanele cheie. S-a întâlnit cu cei ce puteau face ceva. Și în mod special cu împăratul care i-a dat tot ceea ce avea nevoie. A cercetat personal obiectivul care l-avea de îndeplinit. El la Susa încă și pe drum mergând de acolo și-a făcut planul. Facem zidul, îl facem așa, îi punem să lucreze pe fiecare, pe familii, fiecare în dreptul lui. O să punem mai întâi porțile, o să punem preoții întâi la lucru ca să fie model pentru popor. Și-a făcut tot planul. Abia apoi a împărtășit viziunea cu ceilalți. Vedeți starea nenorocită în care suntem, Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc, veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și apoi a făcut ceva extraordinar, a încercat să le ridice entuziasmul oamenilor, pentru că dacă vrei să faci o lucrare cu niște oameni care au entuziasmul sub nivelul Mării Moarte, nu reușești să faci nimic. Apoi, următorul lucru care l-a făcut, capitolul 3, dacă vă uitați voi și sunteți curioși să citiți, m-aș bucura tare mult, a aranjat oamenii și i-a pus la lucru, nu la întâmplare, i-a pus pe familii și ultimul lucru, Nemia, capitolul 6, versetele 15 și 16, spune, zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul în 52 de zile. Observați, o lucrare care stătea nefăcută de câțiva zeci de ani după ce s-au întors din robie, plus încă 70 de ani cât au stat în robie, era în jur de 100 de ani acolo și lucrarea aceasta s-a terminat în 52 de zile numai. Dumnezeu le-a dat izbândă. Acum, întrebarea care trebuie să ne o punem, cum a reușit poporul să facă asta? Cum a fost posibil o astfel de lucrare în doar 52 de zile? Datorită unui om, un singur om, să știți. Caut un om, spune Dumnezeu, unul singur îmi trebuie să-l pun în spărtură și rezolv situația. Și Dumnezeu l-a găsit pe omul acesta, un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, dar un om care n-a cedat presiunilor și n-a făcut compromis. Pentru că acum vreau să ajungem exact la problema compromisului. Pentru că intenționat v-am arătat doar pașii pozitivi care au fost în lucrare, dar n-am spus nimic despre piedicile pe care Nemia le-a avut. Și acum aș vrea să ne uităm la cum a răspuns Nemia provocărilor de a renunța la proiectul acesta măreț al refacerii zidului, care implicit l-ar fi făcut să se compromită ca și lider. Au fost două chestiuni majore cu care s-a confruntat. Una, opoziție din exterior și alta, probleme în interior, cu frații lui, cu cei pe care a venit să-i slujească și să-i ajute. Probleme cu ei, probleme cu ea de afară. Și aș vrea să vă uitați să vedeți cum merge Nemia pas cu pas Și apoi să-i vedeți și pe ăștia, pentru că diavolul se folosea, diavolul era de fapt în spatele acestor oameni și aceleași șmecherii le folosește și astăzi, ca să te compromită și ca să mă compromită și să ne compromită. Capitolul 2 cu versetul 10 este prima referire la cei care erau în opoziție față de ce vrea să facă Nemia. Sambalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, când a auzit lucrul acesta, adică că a venit cineva să refacă zidurile, nu le-a plăcut deloc că vedea un om, că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Întotdeauna când ești într-un colectiv, că ești la școală, student sau elev, sau lucrezi, dacă vei fi unul care vei căuta binele, dacă vei fi unul care vei vrea să fii corect, nu te vor iubi nici șefii, nici colegii și mulți alții. Eu am întâlnit chiar persoane pe care nici părinții nu iubeau pentru că vreau să fie integri. Și am văzut copii, și mă bucur pentru asta, tineri, care au intrat în conflict cu părinții lor din cauza faptului că au vrut să fie integri. Pentru că părinții au trăit în epoca aia multilateral dezvoltată, în care prima dată când au auzit un lucru, nu s-a gândit cum să-l facă, ci cum să-l fenteze. Înțelegeți? Și astăzi, dacă vine o taxă sau ceva, pune cineva o taxă, primul lucru care îi trece în minte, cum pot să fentez asta? Cum găsesc o scurtătură să ies de aici? Da? Și ori de câte ori vei încerca să cauți binele și vei vrea binele, vor fi oameni care nu le va plăcea. Ăsta e primul pas. Nu le va plăcea. Și te vor face să simți că nu ești plăcut acolo. Te vor face să simți că nu ești iubit. Te vor face să simți că ești în plus. Vor căuta zi de zi, chiar dacă la început poate nu-ți vor spune nimic. Dar vor face să simți că n-ai ce să cauți pe acolo. Dar ăștia nu s-au oprit aici, au mers mai departe. Capitolul 2, versetele 19 și 20. Tot ăia, Sambalat, horonitul, Tobia, slujitorul amorit. Și a mai venit încă unul lângă el, ca să fie echipa completă. Gershem, arabul, fiind înștiințați de faptul că vreau să construiască zidul, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Observați, de la pasul prim, nu le-a plăcut, au trecut la următorul, au început să-i calomnieze și să-și bate joc. Băi, nenorociților, de 100 de ani vă sunt zidurile dărâmate, ce vreți voi să faceți acolo? Ce credeți voi, pocăiții? Voi credeți că schimbați lumea? Au început să-i batjocorească și să-i calomnieze. Dar îmi place de Nemia, nici n-are treabă cu ei. Spune, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi, totuși le zice ceva fain, n-aveți nici parte, nici drept de aducere aminte în Ierusalim. De ăștia nu se lasă, merg mai departe. Capitolul 4, versetul 1 la 4. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi, ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Observați, a început să-i intimideze. Iudei neputincioși, da? Adică oameni care oricum nu sunt în stare de nimic, oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arsă de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul. Au început să-i ironizeze, da? Și nu e așa că nu-ți pică bine. Nu-ți pică bine când vrei să fii corect, când vrei să fii cinstit, când vine cineva la tine și spune, băi, tu crezi că tu ai inventat roata, mă? Tu crezi că acum te-o pus pe tine aici șef de birou și tu vrei să ne dai nouă lecții de integritate? Păi dar au mai trecut și alții pe aici. Păi noi știm să-ți facem, avem școală. Dar îmi place ce face Nemia. Ăștia vin să-i ironizeze, Nemia face ce? Ce a făcut întotdeauna? Au zis ce face. Ascultă Dumnezeu nostru cum suntem bajocoriți. Fă să cadă o cara lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Acum vă rog să fiți atenți. Nemia era în vechiul legământ. În noul legământ, apostolul Pavel ne învață că răzbunarea este a Domnului. Unul a început să-l blesteme și a început să-i spună tot felul de lucruri rele. Și a zis, băi, tu bleastă-mă, că eu nu zic nimic, doar îți țin oglinda. Înțelegeți? Noi suntem totuși sub nou legământ și suntem învățați să nu ne răzbunăm singuri, da? Dar știți, când ajungi la un moment dat că nu se mai poate, spune măcar atâta numai că te-a spus Arhanghelul Mihail lui diavolul, Domnul să te mustre. Și lasă-l pe Domnul, că nu-i da lecția Domnului, nu-i spune, Doamne, trăznește-l în așa fel încât să rămână stană de piatră. Că dacă Dumnezeu vrea să-l trăznească, să rămână copac, e treaba lui. Deci nu te băga tu la detalii. Da? Îmi place câteodată în ghilimele, am auzit rugăciuni, Doamne, te rugăm, oprește-i tu pe aia care așa, nu-s cu minți și nu le da somn noaptea și tot felul de chestii din astea. Doamne, iartă-ne, ce prostii vorbim. Nu, e destul dacă îi spui, Doamne, îl încredințez în mâna ta pe omul ăsta, pentru că nu mai știu ce să fac, m-a rugat mult pentru el, fă tu ce știi. Și Dumnezeu știe, Dumnezeu știe mai bine decât noi. Dar noi avem, așa, idei de ale noastre. Asta ca să vă dați seama ce s-ar întâmpla cu lumea asta dacă ai fi tu Dumnezeu sau eu. Înțelegeți? Dar am învățat de mult că există două adevăruri în univers, sunt fundamentale, cele mai fundamentale. Dacă sunteți de acord cu ele, puteți să ziceți amin, dar voi nu prea știți să ziceți amin. Dacă vreți, puteți să-și aplaudați. Primul adevăr e ăsta, există Dumnezeu. Amin? Și al doilea, nu ești tu ăla. Amin? Astea sunt extraordinare. Le-am învățat, nu le uit niciodată. Capitolul 6, ăștia au mers mai departe, încearcă să-l compromită politic. Capitolul 6 spune, nu pusesem încă ușile porților când iară băieții cei trei, Sambala, Tobia și Gershem și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidim zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambala și Gershem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar încerta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. De patru ore au venit și au zis, Nemia, vino că ești în probleme. Împăratul de la Susa a aflat că voi vreți să vă răsculați. Și noi ne înțelegem bine cu împăratul, vină să negociem, să vedem ce mai dai tu, ce mai dăm noi, facem o negociere politică și rezolvăm noi situația. Vină să stăm de vorbă, de patru ori aceeași chestiune. Și Nemia spune, băieți, la plimbare, că eu am treabă. Următoarea treabă vine încercarea de intimidare de acum prin răspândire de zvonuri și declarații publice neadevărate. Capitolul 6 cu 5. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă. Și a zis, să răspândește zvonul printre popoare că tu știu de ei tăi, nu știu ce aveți de gând să faceți. Și Nemia spune, ce ai spus tu în scrisoare este de la tine, e nescocirea ta, nu mă interesează. Spune, el avea treabă tot timpul cu Dumnezeu. Spune, acum Dumnezeule, întărește-mă. Ei cu treaba lor, noi cu treaba noastră. El avea treabă cu Dumnezeu, spune, Doamne, Tu întărește-mă. Și apoi ăștia mai fac încă o încercare și cea mai perfidă dintre toate, în capitolul 6 cu versetul 10, exact versetul care l-am citit. Șemaia era unul dintre preoții din Israel, din Iuda. Era un preot. Și omul acesta era vândut lui Sambalat și lui Tobia. Și a venit și i-a spus lui Nemia, Nemia, am o veste, că ăștia vin să te omoare, hai să te ascunzi în templu. Numai că legea spunea foarte clar că în templu n-are voie să intre nimeni în afară de preoți. Oricine va intra în templu va muri. Și Nemia îi răspunde, un om ca mine să fugă? Adică ce e dacă vor să mă omoare? Un om ca mine să fugă? Ia uite-te la mine, am eu față de laș? Nemia preferă moartea decât să încalce legea lui Dumnezeu. Preferă să-și riște viața. Dar spune, nu încalc sub nicio formă legea lui Dumnezeu. Observați, în același fel, diavolul ne caută și astăzi și caută să ne compromită. La început, doar nu le-a plăcut. Și pe urmă au încercat fel de lucruri să-l compromită. Dar mereu și mereu Nemia n-avea treabă cu ei. El avea treabă cu Dumnezeu. Doamne, Tu m-ai trimis aici? Doamne, întărește-mă Tu. Doamne, dă-mi putere. Acum, tot ar fi fost ok dacă opoziția era numai de afară. Dar erau probleme și în interior, în poporul lui Dumnezeu. Capitolul 5 se ocupă cu asta. Spune că poporul a venit să se plângă pentru că unii din cei bogați de acolo profitau. Oameni care au profitat de sărăcia și de nevoile și de nenorocirea altora și au făcut robi. Și legea spunea să nu faci rob pe frații tăi. Și acum fiți atenți ce face Nemia. Mi-a plăcut atitudinea lui. Versetul 6, primul lucru care face, spune: m-am supărat. Și probabil că a început să cânte și el: supărat. Supărat, mi-s, Doamne, iară, supărat. Spune Nemia: m-am supărat, dar nu așa, m-am supărat foarte tare. M-am supărat rău de tot. Dar știți, câteodată și noi când vedem nedreptate, ne supărăm. Și facem ca și ăla. Iepurașul mergea prin pădure nervos, cu pușca în spate, nervos rău, se întâlnește cu vulpea. Ce face iepuraș? Sunt supărat, sunt nervos. De ce? Dacă îl prind pe urs, îl nenorocesc. Mai departe merge, vine veverița: iepuraș, ce faci? Ești nervos? Oh, foarte nervos, m-am supărat. De ce? Dacă îl prind pe urs, îl nenorocesc. În fine, vine ursul. Ce face iepuraș? Plimb și eu pușca asta și vorbesc prostii. Câteodată atâta este curajul nostru, ne supărăm și poate devenim isterici și țipăm, dar n-ajută la nimic. Nemia spune: m-am supărat, dar mai departe spune în versetul 7: am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători. Vă dați seama ce periculos era? Vă dați seama ce periculos era? Deci, într-un fel, din punct de vedere politic, Nemia și-a tăiat craca de sub picioare. Și dacă am fi fost unii dintre noi astea, am fi spus: băi, Nemia, băiatule, te-ai luat exact de cine nu trebuie. Înțelegeți? Cam așa s-a pus problema. Dar Nemia spune: m-am supărat și m-am hotărât să le spun în față. Și le-a spus tuturor, în fața poporului. I-a mustrat așa de tare încât ăștia, spune că la sfârșit, s-au hotărât să se pocăiască. Dar Nemia, ca să fie sigur că s-au pocăit, zice: atunci am chemat pe preoți înaintea căruia i-am pus să jure că își vor ținea cuvântul. Și a jurat fain de tot. Mi-am scuturat mantaua zicând: așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averele lui pe orice om care nu își va ținea cuvântul, și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Și toată adunarea a zis amin și a lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Și al treilea lucru, de la versetul 14 la 18, citiți voi, Nemia spune: deși eram dregător, deși aveam dreptul la salar, deși aveam dreptul să mănânc din mâncarea lor, că eu mă ocupam de ei, nu numai că n-am mâncat nimic de la ei, dar au mâncat ei pe banii mei. Le-am dat eu să mănânce și m-am îngrijit eu și am vrut să fiu un model de integritate pentru toți ceilalți. Ce putem noi învăța? Și vă rog, dacă vă notați lucrurile astea, sunt lucruri faine. Ce putem învăța din istoria și din caracterul lui Nemia cu privire la integritate? 1. 4 chestiuni faine le-am găsit eu, le-am luat pentru mine. Dacă vreți să le luați și voi, vă garantez că o să vă fie de mare folos. 1. Alege să trăiești după un cod moral strict și hotărăște-te să-l urmezi sau să urmezi această cale, indiferent de ceea ce se întâmplă. Este foarte important să-ți hotărăști modul după care trăiești. Și apoi să-i spui: indiferent de ce se va întâmpla, așa voi trăi. Asta a făcut Daniel, o să vedem. Când a ajuns în Babilon, a spus: eu ca ăștia nu o să fiu. O să fiu altfel. Asta a făcut Iosif. Asta a făcut Nemia. Asta a făcut Moise. Asta a făcut Estera. Apoi, 2. Decide înainte de a sosi momentul că nu ai niciun preț. Cineva a spus că orice om poate fi cumpărat. Trebuie doar să afli care e prețul. Într-o seară, la o petrecere din asta așa foarte sofisticată, un tip foarte bogat și bine îmbrăcat s-a apropiat de o doamnă care era surpriza serii. Arăta bine, arăta la majoritatea sau la toată lumea. S-a apropiat de ea așa la ureche și a spus: stimată doamnă, v-ați culca cu mine pentru $1,000,000? Și doamna s-a gândit puțin și a zis: pentru $1,000,000, da. Și omul a plecat, mai făcut un dans, a mai trecut pe acolo și a venit din nou la ea. S-a plecat așa frumos la ureche și a zis: Doamne, te-ai culcat cu mine pentru $10. Și a s-a uitat la ea și a zis: hei, domnule, drept cine mă iei? Și a spus: asta am stabilit deja, negociam prețul numai acum. Decide înainte de a sosi momentul că nu ai niciun preț. Dacă nu decizi de acum, dacă nu vei decide: Doamne, în cât atârnă de mine, vreau să fiu un om integru, un băiat, o fată care să trăiesc în integritate, va fi foarte greu. George Washington, primul președinte al Statelor Unite, spunea: puțini oameni au virtutea de a rezista celor mai mari ispite. Foarte puțini. Apoi, al treilea adevăr care l-am văzut la Nemia: fii măreț în lucruri mărunte. Aici e marea noastră problemă. Să știți, nu e nicio diferență, doar de cantitate, între a fura un ou și a fura un bou. A fura 10 lei sau 10 milioane de lei. Nu e nicio diferență, e tot furt. Și dacă nu ești măreț în lucruri mărunte, nu vei fi măreț nici în lucruri mari. Și apoi al patrulea lucru, foarte greu de făcut, dar merită. În fiecare zi, fă ce trebuie să faci, înainte de a face ceea ce ai vrea să faci. De obicei, viața e compusă din lucruri care ne plac și lucruri care nu ne plac. Se întâmplă că tocmai alea care nu ne plac prea tare sunt cel care lucrează la caracterul nostru. De aceea un mare filozof german spunea: doar pentru antrenament, fă în fiecare zi măcar două lucruri care nu-ți plac, care le urăști cel mai tare, dar fă-le, ca să înveți să te disciplinezi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți niște oameni integri, să fiți Nemia, nu știu unde, nu știu unde v-a pus Dumnezeu, dar hotărâți să trăiți altfel. Amin.